În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Ligia Seman locuiește în Hunedoara împreună cu Tibi, soțul ei, și cele două fete, Ruth și Rebecca. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori. Autoarea este invitată să vorbească la numeroase seminarii și conferințe în țară și diasporă.
Capitolul al 19-lea. După ce se întoarse din armată timp de 2 luni, Iemi alergase aproape în fiecare zi într-o parte și în alta, așteptând în fața ușilor închise ale celor cu funcții, cu diplomate în mână și costume scumpe. Între timp, familia sa se zbătea într-o insuportabilă sărăcie. Pensia părinților, de când se întorsese din armată, deși înainte le ajungea, acum pentru că pretențiile lui crescuseră, după ce gustase traiul bun și plăcerea de a purta haine de calitate, nu acoperea cheltuielile. Părinții strânseră și mai mult cureaua pentru a putea ține pasul cu cheltuielile impuse de exigențele fiului lor, dar aceasta, deși îngrădirile erau greu de suportat pentru ei, nu se cunoștea prea mult. De fapt, Iemi nici nu puse la socoteală jertfa lor. Îi teroriza cu un noian de nemulțumiri și reproșuri că sărăcia lor se reflecta ca un blestem și în viața lui. Iar în spatele sărăciei era handicapul lor nenorocit, care îl trăsese o viață întreagă în jos în toate domeniile. Dacă ar fi avut parte de părinți sănătoși, măcar un salariu ar fi fost în casă, dar nu 2 infime pensii din mila statului. Toate ca toate, și așa în privința asta nu putea schimba nimic. Dar de ce trebuia să îndure gustul amar al sărăciei când el dorea să muncească și nu-și găsea un serviciu? Zilele treceau, iar umilința pe care trebuia să o îndure fiind la cheremul celor mari, care de multe ori, doar pentru a-i arunca o privire, socoteau că făcuseră un efort suficient, având în vedere firea lui orgolioasă, era prea greu de suportat. În această conjunctură, tânărul descoperi că relațiile și banii rezolvă orice problemă, dar el nu avea nici una, nici alta. Era un nimic, un pare al societății pe care nimeni nu dădea 2 bani. Se întorsese din armată cu dorința avidă de a ieși la suprafață din mocirla sărăciei, dar iată că acum se afundase atât de adânc în ea, încât nu ajunsese altceva decât un amărât cerșetor pe la ușile celor mari, în speranța că îi vor întinde odată o mână a îndurării, o slujbă. Ce straniu! Împrumutase o grămadă de bani pentru a-și îmbunătăți ținuta și totuși, în fața celor mari, prestanța lui nu schimba cu nimic situația. Ajunse în stări sufletești deplorabile. La aceasta contribuise și faptul că, împotriva oricăror prezumții, inima îi juca feste insuportabile. Ura sălbatic imperfecțiunea umană, rădăcina nenorocirilor din viața lui, a rușinii și a marginalizării, care îl sufocau acum mai mult ca oricând, dar iubea totodată cu disperare o ființă imperfectă trupește. De multe ori se gândise, având în vedere această contradicție, fundamentul sentimentelor lui nu își avea pure rădăcini în dragoste. Era vorba, probabil, încerca el să recurgă mereu la acest subterfugiu pentru a se liniști totuși, de ceva reminiscențe sentimentale din copilărie care acum, punând la socoteală structura lui vanitoasă, se accentuau. Nu putea suporta să știe că un altul îi furase geniul. Adina era un geniu pentru formarea căreia el își sacrificase cariera. Ea intrase la facultate, iar el nu. Acum ar fi putut fi student și viața i-ar fi arătat cu totul altă față. Dacă măcar ea, pentru care se jertfise atât, ca o compensare a eșecului, ar fi arătat mai multă înțelegere în felul în care el aștepta, ar fi depășit mai ușor această criză. Atitudinea ei îl nemulțumea, îi crea valuri noi de suferință, nopți nedormite. Părea că retrăiește amarnica experiență din copilărie, când ea plecase la școală departe, iar el rămase singur, încolțit de o lume ostilă. În astfel de momente, când această lume își arăta din nou colții, câtă nevoie ar fi avut de protecția ei? Ea, în pofida handicapului, avea un caracter mult mai puternic decât al lui. Îl cucerea și acum prin felul ei vioi, prin teribila forță de a se descurca aproape în orice situație, de a ieși triumfătoare. Aceeași admirație din copilărie, toate aceste calități ale ei reînviau în sufletul lui. Adina știa să se facă plăcută, admirată de toți, fără forțare de a părea altfel decât era în realitate, spre deosebire de Liliana, de majoritatea fetelor atrăgătoare prin îmbrăcăminte și frumusețe fizică. Toate examenele de până acum și le luase cu nota maximă și se zvonea că intenționează să mai facă o facultate în același timp. Lui nu-i mărturisise nimic, iar el nu a avut tăria să o iscodească. Era capabilă, fără îndoială, dar pentru aceasta avea totuși nevoie de cineva să o sprijine. Ar fi fost în stare să o ia din nou de la capăt, să-i acorde brațul pentru a-i conduce pașii, să-i citească din cărți, satisfăcut de atâta putere de memorare, simțindu-se împlinit la umbra genialității ei. Orice a fost în viața lui, orice va mai fi, întotdeauna va recunoaște că clipele alături de ea l-au făcut fericit. Tângea de dor, după zgomotul tălângilor de pe dealuri, după pădurile ale căror cărări, atât cât le cutreieraseră împreună, le cunoștea cu ochii închiși. Tumultul acestei lumi de la care se contaminase cu perfidie și ambiții egoiste, acum când se vedea un ratat, îl obosise cumplit. Numai Adina, numai ea, cea care odinioară îl ajutase să treacă peste traumatismul lui psihic, l-ar putea din nou reabilita. Nimeni ca ea nu cunoștea tainițele ascunse ale sufletului lui. Adina însă, de când el se reîntorcea acasă, nu-și mai găsise nici măcar o dată timp să stea de vorbă cu el între patru ochi. Ca o umbră, alin, monstrul acela, o însoțea peste tot. La fiecare pas era împreună cu ea și Yemi îl ura cu toată ființa lui pentru că i-o luase pe aceea care îi se cuvenea, pentru că mărea suferința lui, pentru că în pofida sluțeniei lui era mai presus decât el în competiția dragostei, ofensă insuportabilă. Dacă ar fi putut, ca unui pui i-ar fi sucit gâtul acela grețos plin de bube. Yemi trăia parcă prins în desișurile unui coșmar cumplit. Ideea de a fi dat la o parte de Adina în favoarea unui handicap respingător îl înnebunea. Totuși, se hrănea cu gândul că ea de fapt nu-l iubea pe Alin, nu avea ce să iubească la acea creatură. Când degetele ei pipăiau fața unui om, în minte îi se construia reflecția chipului lui, având preferințe ca oricare alt om cu vederea normală. Chipul lui știa prea bine că, din primele momente, când erau doar niște copii, ea îl îndrăgise. Numai înainte de a pleca în armată, îi mângâiase cu duieșie fața și părul, iar el, luând-o prin surprindere, o acoperise de sărutări, făcând-o să roșească toată, să fugă pentru a se ascunde, nici ea nu știa unde, iar el să o lase o vreme așa și dintr-o dată să-i taie calea îmbrățișând-o. Răsunau dealurile de râsetele lor când coborau seara în sat fericiți, ținându-se de mână. Ea, privind prin ochii lui cerul, întotdeauna găsea ceva încântător de spus, prin care lui îi se deschideau mai larg ochii sufletului, pentru ca încântarea în fața creației să ajungă pe cele mai înalte culmi. Trebuia numai o minusculă scânteie pusă în fața ochilor sufletului ei, iar ea, cu cel de-al cincilea simț, o transforma într-o lumină puternică ce îl ajuta să exploreze cele mai adânci taine ale naturii. Îl copleșea un dor aprins de asemenea explorări fascinante. Între ei se clădise o barieră care, cel puțin acum, părea de netrecut, deși el încerca din răsputeri să-i dea de înțeles că în inima lui era cu totul altceva decât îi scrisese în scrisoarea aceea din timpul stagiului militar. Spre nemulțumirea lui, Adina niciodată nu se lăsa antrenată în această discuție. Schimba subiectul, ori tăcea până liniștea le era tulburată de cei din jur. Măcar de ar fi putut găsi un timp propice în care să fie doar ei doi. Se părea că în adins ei evitau astfel de ocazie. De fapt, de câte ori putuse ea să vină acasă din Cluj? Probabil că în străfundul sufletului, având în vedere cât de mult greșise el față de ea, aștepta un efort în plus de la el pentru a-și da pe față sentimentele. Ar fi putut să o caute în Cluj, dar deocamdată nu avea bani. Când va ajunge la ea, visa să aibă bani mulți de cheltuială și să o poată duce prin cele mai frumoase locuri, să-i ofere cele mai bune prăjituri, îi plăceau la nebunie dulciurile, și astfel să o facă fericită. Nu-i trecea prin minte că în niciun caz nu ar fi crescut în ochii ei procedând astfel, decât dacă, în starea aceasta de deznădejde, el, așa înfrânt cum era, ar fi căutat-o. Ar fi putut să-i mărturisească cu sinceritate și dor de ușurare tot ce îl mistuia, îl tortura, iar ea să-i întindă o mână izbăvitoare, să-i dăruiască un surs al iertării care face infinit mai mult decât o privire plină de patimă. Ea încă îl mai iubea. Până la urmă, problemele lui sociale se rezolvară, găsi un servici ca muncitor necalificat. Muncea în condiții grele, între schimburi, iar leafa era destul de mică. De câte ori, obsedat de nespusa idee că o viață întreagă ar putea o duce în felul acesta, ca majoritatea oamenilor din acest oraș muncitoresc, totul rezumându-se la muncă, mâncare, somn și iar muncă grea și umilitoare, nu-i trecuse prin minte să dea măcar un răspuns scrisorilor pline de patimă ale Lilianei. Totuși, orgoliul lui de a nu deveni robul unei femei înstărite se dovedi mai puternic. Adevărul este că nici nu-i mai ardea, având în vedere sentimentele lui, pentru că iubise cu adevărat o singură persoană, se mai încurce cu o altă fată. Pe măsură ce timpul trecea, iar brațele sărăciei îl încoloceau sufocant, deși de când se angajase avea mai mulți bani ca niciodată, pretențiile care crescuseră și mai mult îl făceau să se vadă nenorocit. Stătea ore în șir, analizând în minte toate soluțiile pe care le-ar putea proba pentru a ieși din această mizerie socială. Singurele valabile rămase, Liliana sau pregătirea pentru a da examen la facultate. Mai era doar o lună până la data examinărilor pentru facultate, insuficient timp pentru a se pregăti. Dar, mânat de ambiție, se depăși pe sine, fără să spună cuiva dădui examen tot la Cluj, la Politehnică la Seral, unde mai rămăseseră locuri din vară, și reuși. Nu era însă nici pe departe ceea ce el visase. Aspirația lui fusese întotdeauna legată de studiul la universitate, în apropierea Adinei. Considera că a urma cursurile facultății politehnice ar fi însemnat să se încurce într-un nou desiș, cum procedase când stabilise relația cu Liliana. Hotărâ deci să mai aștepte încă un an. Cât timp fusese el la examen, studenții erau încă în vacanță, deci nu reuși să o întâlnească pe Adina. Se întâlniră totuși de vreo câteva ori la sfârșitul săptămânii la țară. El o căută și o invită la plimbare ca odinioară pe dealuri. În sfârșit, se ivise momentul să fie doar ei singuri. Din nou, parcă toată reveria trecutului cu splendorile ei neșterse, înviase, căpătă vechile, tânjitele contururi. O ținea de mână și, ca niciodată, îi simțea tremurul. Copacii, păsările, iarba, soarele zâmbeau împreună cu râsetele lor. Toate amănuntele, un copac căzut, o ciupercă pe cărare, frunzele moarte din pădure, izvorul de la marginea stânei, cintezoii care zburau deasupra râului, sălciile cu plete înnecate în valuri, peștișorii prinși de el cu mâna, toate minunățiile naturii, traduse prin ochii sufletului și celorlalte simțuri ale ei, dezvăluiau negrăite mistere și frumuseți. Își încheiară pribegia alungiți pe iarbă, el privind apusul soarelui nesătul în a-i descrie. Și când te gândești că până acum 2 ani de zile, cât trecuse de la ultima lor întâlnire, el nici măcar nu băgase vreodată în seamă acest detaliu impunător al cosmosului. De fapt, anii aceștia distruseseră în el aproape toată sensibilitatea interioară, transformându-l într-un materialist. Dar iată că în prezența ei, acea sensibilitate adormită se redeștepta. Ascuns în tablourile magnifice ale creației, cum ea mărturisea cu sufletire, iar el pe moment, rupt de babiloniile lumii, de zgomotul și tentațiile ei, nu o putea contrazice, se află Dumnezeu. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre el și aceasta fără vorbe, fără cuvinte al căror sunet să fie auzit, dar răsunetul lor răzbate tot pământul și glasul lor merge până la marginile lumii. Psalmul 19 cu versetele 1 la 4. se revărsase dintr-o dată așa multă fericire asupra lui, încât uită cu desăvârșire că, nu departe de acestea, îl aștepta mediul citadin învăluit în frământări și lupte. Le-ar fi putut curma așa de simplu dacă ar fi acceptat că dorințele lui de a se realiza material însemnau deșertăciune, un mod haotic, nebun de a căuta împlinirea. Dumnezeu se apropiase din nou de el, încât l-ar fi putut atinge, dar în afară de imperativul momentului, el nu voia să priceapă mai mult. Doar a doua zi, la sfârșitul ei, a avut curajul să-i dezvăluie Adinei tot ce avea pe suflet. Era încredințat, observând în reacțiile ei când el îi atingea umărul sau prin surprindere îi mângâia părul, că sentimentele ei au rămas aceleași. Te iubesc, știi și tu!" concise cu multă sinceritate în glas, după o întreagă poveste în care îi mărturisi multe prin câte trecuse în armată, chiar aventura cu Liliana. Dar, bineînțeles, totul, așa cum credea el că ar face-o să-l ierte, să dorească să refacă legătura lor. Ea însă simți toate acestea. Lupta să fie sincer, dar nu reușea nici pe departe. Inima lui, cum bănuise ea, fusese prinsă în vârtejul amețitor al lumii, iar el i-o confirma sfâșietor de clar prin cuvintele ce lui se păreau aprinse de focul iubirii, capabile să atingă până în profunzim ființa ei sensibilă. Mi-este greu acum, muncesc mult, dar nădăjduiesc că Dumnezeu mă va ajuta să ies din această mocirlă. Sărăcia te face să suferi, uită-te la noi, cât am suferit pentru că nu am avut nici măcar bani să plătesc un bilet de tren până în Cluj. Oricum, pentru că te iubesc prea mult, aceasta nu ar fi fost îndeajuns. Visam să am bani suficienți pentru a te putea scoate în oraș și să-ți satisfac toate plăcerile, să fac să te simți mai ocrotită și mai împlinită ca niciodată. Am în mine, deși acum pare totul fără nicio speranță, ceva care îmi spune că va fi altfel. Atunci îți voi putea oferi o viață fără griji. Ai putea să scrii cărți așa cum ai visat de pe vremea când erai o fetiță cu codițe. O pișcă de obraz făcând-o să roșească toată. Dar pentru toate este nevoie de bani. Am trăit și am văzut diferența. Tu nu poți pricepe încă pentru că... Iar iată cea. Vocea lui cu vibrații delirante când rostea cuvântul bani îi se părea a unui străin pe care niciodată nu-l cunoscuse. O îngrijorare dureroasă punea stăpânire pe ea treptat, în măsura în care însuflețirea lui legată de materie se dădea pe față fără ocolișuri. Stătea cu fața întoarsă spre el și dacă ochii ei ar fi putut transmite ceva, el explorându-i adâncimile ar fi tăcut rușinat, dezorientat. Pe chipul ei trist se oglindea sufletul. Dar el se dezvățase să-l mai citească, așa ca altă dată, sau poate că visurile lui nebunești îl orbeau și nu mai putea discerne. Nu se întrezărea nici cea mai mică perspectivă prielnică a atingerii idealurilor lui, iar el dădea curs liber unei asemenea imaginații. Materia îi sucea mințile, gustul traiului bun îl amețise, îl schimbase cu totul. Ce mai rămăsese din sensibilitatea și frumusețea sufletului lui? Ce va mai rămâne din ele dacă, într-adevăr, prin cine știe ce minune, speranțele lui vor căpăta vreodată formă? Zilele treceau, munca în uzină îl obosea nu numai fizic, ci și psihic. Trăia cu teama cuibărită, ca un șarpe veninos în minte, ca nu cumva, cu timpul să ajungă și el asemenea colegilor lui, abrutizat, murdar, neîngrijit, cu un limbaj obscen. La sfârșitul anului însă, în țară se petrecu pe neașteptate o mare schimbare, Revoluția. Și în anul următor, 1990, pe lângă multă vâlvă și confuzie în rândul majorității, aduse pentru unii posibilități neașteptate de îmbogățire. Îl tentase ca pe mulți alții ideea de a lua drumul Occidentului. Renunță totuși la ea, temându-se că nu avea destul de multă experiență în muncă, astfel încât să-și poată găsi un serviciu acceptabil, iar soluția muncilor de jos îl îngrozea. Când se dezmetici că ar fi fost capabil de orice, numai să iasă din mizeria actuală, mai ales acum, când toată lumea din jur trăda aceleași ambiții de afirmare prin puterea banului, posibilitățile de emigrare se restrânseră. Și privind cu ochii cum unii și alții se ridicau pe neașteptate, sărăcia deveni pentru el un dușman și mai crunt, împotriva căruia doar psihologic deocamdată putea lupta. De atâta zbucium, nopți în șir nu putea dormi, iar pofta de mâncare îi pierise aproape cu totul. Slăbise mult, era palid, vlăguit de puteri, dar nu putea renunța. Dacă ar fi avut un capital, o sumă de început, ar fi știut cum să investească banii, dar nu avea nimic, nimic. Se certa cu părinții toată ziua pentru că nu au fost capabili să-i strângă în decursul anilor măcar o sumă la cec. Până la urmă, stors de puteri, nevăzând nicio soluție, îi scrise Lilianei, rugându-o să-i împrumute pe un termen o sumă în valută. Veni ea însăși cu banii, fericită că îl poate revedea, triumfătoare că tot la ea ajunsese să apeleze, plină de speranță că poate vor fi din nou împreună. Având în vedere interesele, el flirtă cu ea, însă, peste câteva luni reuși să-i înapoieze banii și rupse definitiv relațiile. Emi era foarte inteligent, iar râvna care îl animase multă vreme, acum, la aprinderea scânteii, se transformă puțin câte puțin într-un foc puternic. De dimineață până seara putea fi văzut în centrul orașului, în fața unui bar, deschis imediat după Revoluție, căruia i se spunea Paradisul. Intrase pentru început în afacere de tranzacții valutare la negru. Spre deosebire de ceilalți colegi ai lui, pentru a-și face popularitate, se străduia să fie cât mai corect. Vindea valuta cu mai puțin decât ceilalți, lucru care însemna mult pentru clienți, iar la cumpărarea ei oferea mai mult. Își creia astfel, într-un an, o mare popularitate, lucru care îi aducea bani, o grămadă de bani. La o singură tranzacție câștiga uneori atât cât era leafa pe o lună întreagă în uzină. Visul lui căpătase forme concrete. Își cumpărase mașină luxoasă, după care oamenii întorceau capul când gonea cu ea pe străzi. Își putea satisface acum toate gusturile lui rafinate cu privire la ținută, iar lumea îl respecta și invidia. Dar cu această schimbare, nu doar visul lui își vedea împlinirea. Dorințele revanșarde ale Anei, după ani de răbdare și sacrificiu, deveniseră o realitate copleșitoare. Emi, băiatul ei, nu era doar atrăgător, perfecțiunea fizică, după care fetele, chiar lefter fiind tânjiseră. Emi se realizase uimitor de repede în viață. Banii făceau minuni în ce privește relațiile cu cei din jur. Lumea aceasta, care îi jucase o viață întreagă feste prin copilul ei, începuse să îi surâdă în sfârșit. Sau poate că surâsul de biruitoare era al ei, iar lumea se târa vasală la picioarele ei. Vecinele din bloc acum o priveau cu alți ochi, pentru că toți aveau nevoie de bani împrumut, iar Emi avea. Nu o deranjă deloc faptul că fiul ei, în loc să le schimbe apartamentul de confort redus și plin de igrasie, își cumpără el unul în centrul orașului pentru a-și putea duce acolo prietenii. Nu se necăji nici pentru că el le interzisese categoric să-l caute vreodată în fața Paradisului. Prietenii lui niciodată nu trebuiau să afle despre părinții lui. Se temea de o înjosire ca în armată, dar până la urmă, lucrul acesta tot se află. În general, nimeni nu avea curajul să-l înjosească pentru că era cel mai tare dintre ei și avea nevoie de el, dar de invidie mai discutau pe marginea acestui subiect. El aflase și în mintea lui începuse să se țese deja ideea de a lăsa totul aici să fugă undeva departe, unde nimeni nu i-ar cunoaște originile. Mai trebuia însă pentru aceasta să mai aibă răbdare, să suporte această umilință. Banii erau acum pe primul plan. Ajunsese atât de prins în afaceri, în goana fierbinte de a câștiga, încât, deși în străfundul sufletului tot la Adina se gândea, nu-și mai găsea deloc timp să o caute. Adevărul este că în oraș, pentru nimic în lume nu ar fi îndrăznit săriște să fie văzut împreună cu ea. Numai la țară putea fi în largul lui. Îi scrisese despre realizările lui, de fapt, nici nu mai fusese nevoie. Ea știa deja de la părinții ei, care îl apreciau pentru abilitatea și succesele sale. Odată cu Revoluția, o nouă scară de valori se impuse pe nesimțite. Imperioasă stăpână, care cu tentacule nevăzute, în loc de ateismul comunist impus în vechiul regim încă din școala primară, sfredelea creierul societății și relațiile interumane. De vreo câteva ori îi trimise bani Adinei în Cluj și, deși știa sigur că avea nevoie multă de ei, ea îi refuză de fiecare dată. În plicul înapoiat, Adina îi scrisese mereu aceleași nesuferite, tulburătoare cuvinte. De ce oare era împotriva lui când el o iubea și voia să o ajute? ca la sfârșitul primiei scrisori pe care i-o trimisese în armată, îi scrisese un verset dintr-un psalm. Acesta sunase ca un avertisment cu privire la cei ce îl părăsesc pe Dumnezeu fără temei. Trebuia să recunoască, fiind sincer cu el însuși, dar și cu indispoziție nervoasă, că profeția îi se împlinise, iar acum, ca un înger apocaliptic, venea cu alta și mai macabră, numai să-i provoace lui neliniște și dureri chinuitoare de cap, atunci când, după o zi plină, ar fi trebuit noaptea să doarmă buștean, pentru a fi în ziua următoare în plină forță. Prin mâinile lui, zilnic treceau teancuri de bani. Pe cei falși îi recunoștea imediat numai după pipăit. Pentru a face față durității și rigorii, dar ademenitoarei și fascinantei lumi a banilor, trebuia să fie odihnit. Cuvintele Adinei nu erau altceva decât 4 versete din epistola lui Pavel, adresată tânărului Timotei. Căci noi nu am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi îndeajuns. Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite, care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Mai bine ca oricine, Adina cunoștea interiorul său, chiar dacă în ultima vreme viața lui la suprafață se schimbase radical. Dacă era realist, trebuia să recunoască faptul că fetei, prin acele versete, nu îi trecuse nici de cum prin minte să-l rănească. Spera sărmana că el va înțelege ceva din cuvintele biblice, că îi vor fi de folos odată pentru a se opri din goana nebună, pentru că aici nu era vorba doar de bani. Anturajul în care se complăcea zilnic îl dusese la o degradare morală pe care numai atunci o recunoștea, când își amintea că odată îi fusese dat să cunoască adevărul. Deocamdată însă, toate acestea îl făceau să se simtă bine. Nu era nici pe departe vorba ca în acele cuvinte biblice că se străpunsese singur cu o mulțime de chinuri. Zâmbi la această idee, gândindu-se cu plăcere la îngrijorarea ei pentru el, dar în adâncul sufletului era cutremurat.
Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18:15.